Confi te amor igitur dilectissimi, quod magister gentium Paulus apostolus gloriosa voce confessus est dicens. Fidelis sermon, et omni acceptione dignus, quia Christus Iesus venit in hunc mundum peccatores salvos facere. Hinc ergo mirabilior est erga nos misericordia Dei, quod non pro justis neque pro sanctis, sed pro iniquis et impius Christus est mortuus. Et cum mortis aculeum recipere non posset natura deitatis, suscepit tamen nascendo ex nobis, quod posset offere pro nobis. Olim enim morti nostre, mortis suae potentia minabatur. Dicens per Osee prophetam, ero mors tua, o mors, et ero morsus tuus inferne. Leges enim inferni moriendo subiet, sed resurgendo dissolvet, et ita perpetuitate mortis incidit, ut eam de aeterna facere temporalem, ut sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivificarentur. Fiat itaque dilectissimi quod apostolus aet, ut qui vivunt iam non sibi vivant, sed ei qui pro omnibus mortuus est et resurrexit, et quia vetera transierunt et facta sunt omnia nova. Nemo in carnalis vitae vetustate permaneat, sed omnes de die in diem per pietatis augmenta renovemur. Quantum libet enim quisque justificatus sit, habet tamen dum in hac vita est, quo probatior esse posit et melior. Qui autem non proficit, deficit, et qui nihil acquirit non parum perdit, currendum ergo nobis est, fide egressibus, opere misericordiae, amore justitiae, ut diem redemptionis nostrae sanctis operibus celebrantes, Resurrectionis Christi meriamur esse participet.